Tetkiler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 3-nji awgusty. Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi salam dogun gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistan'a içerki reisler köpölse de bilet kıtçılığı saklanıyor diyen havarımız çeker. Türkmen hakimiyetleri yurtta uzak yıllar veri saklanıp kalayan bilet kıtçılığının sırları ya da yolcu kıyınçılıklarının çözgü duvarı da hiç bir düşündürüş vermeyerler. 5. günün gün ortağınındaki yağdaya göre Türkmenistan'ın harbi hukuk koruyucu edaralarını dören 7 İşgar yetmesiyle ubaradaki havarmızı hem bu hepte en köp okulun havarların biri oldu. Türkmenistan'a güpeyen işlemiyer. Ustalar soruğu çekiliyer ve hizmettaşlığı mezur ediliyer. Morlular ilati yurtta saklamak agitasyasını güçlendiriyer diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulunların beyesliğine verdi. Bunlardan başka vatançılık profili Rusya yetkincik beynilerine liderleri ve antiliderler tapma için sığına geçiriyer diyen havarımız köp okullu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. 2 sany türkmen blogçysynyň Alisher Sahatow bilen Abdulla Urusow 24-nji ýylyň beri Türkiýedäki deportasiýa merkezlerinden boşadylan wagtlarynyň beri ýitirim bolanlygy habar berilýär. Türk häkimetleri Alisher Sahatow we Abdulla Urusow türkmensany gaýtarylyp berilmeliligini kepillendirmeli diýip Human Rights Watch guramasy 30-njy ýyllaky beýanatyna etti. Temani kardeşim Güdel Kudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkiýede deportasiýa merkezinde saklanan wagty ýitirim bolan Alisher Sahatowyň aýaly türk häkimetlerine ýüz tutdy. Türkmen aktivistleri Sahatowyň we Abdulla Urusowyň bir hepde bäri näreden diýdigini belli galýar. Olaryň aklawçysy Türkiýanyň prezident edaratyna ýüzlendi. Gulala Hasanowa iki türkmenistanlynyň ýitirim bolanlygy barada 29-njy ýylda Sinop şäheriniň prokuraturasyna arza bilen ýüz tutdy. Gulalanyň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä ol soňky edek adamsy bilen 24-njy ýylda akşam gürleşipdir. Imam maşgalatyna günde jaň edýän Alisher Sahatow 25-nji ýylda ne irden ne de öýlen jaň edipdir. Oňa derek deportasiýa merkezinden jaň eden başga bir adam onuň Edirne'deki deportasiýon merkezinden akşam Sinop'a ekidilendigini habar beripdir.
Iýulyň 24-i saat gece 19:57'de gepleşdim. 25-i günü maňa saat 11:55'de Edirne'den geri gönderme merkezinden zvanok geldi. Açtım Alisher'de, bu yam Alisher hemen. Yanında ki boladron bitilerekken bile bir yerde kaladron. Ular aytdı bana Alisher sevk edildi. Benim 11'imi veren Alisher.
Dip gulalı gurrun verdi. Sahatowyň ve Urusowyň aklawçysy bu maglumatlary barlama üçin Edirne'deki deportasiýa merkezine baranda oňa bir yerde saklanan iki türkmen raýatynyň Sinop şäherine geçirilenligi aýdylypdyr. Emma Sinop'ta olaryň barandygy tasdiklenmandyr. 28-njy ýylda Duşenbe güni Hasanowa adamsyny we onuň egindeşini Sinop'ta tapmagy synanyp migrasiýa gullugyna baryptyr. Emma oňa diňe olaryň Edirne'deki deportasiýa lagerinden ekidilenligi tasdiklenipdir we polisiýa ýüz tutmak maslahat berilipdir. Polisiýa denanyň gözlegi haýyşyny kabul edip, Sahatow bilen Urusowyň ýurdunyň terhidinden geçmänligini habar beripdir.
Hiç habar yok. Baraman gelemem, baraman gelemem. Yok çıkış etme, ezad etmedi dediler. Sınırdan çıkmadı da tuttular. Türkiye'de, Türkiye'nin içinden çıkmamışlar halı. Ben böyle emniyete gittim, emniyet açtı bana. İl göç dairesi açtı.
Dip Gulalı Azatlyk Radyosu'na gurrun verdi. Türkmen aktivistlerini Türkmenistan'a uğratmazlığa çağırış ediyen halkarı kuramaları onların ıkbalına çınlıkı aladalanma bildiriyerler. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuraması Düve Galandiyada yerleşen kararsa Türkmen News Neşirinin Sahatow'un ve Urusow'un 28-nji ýylda Türkmenistan'a ekstradisiýa edilenligi barada habar berenligini bellep, bu ýagdaý hakykata gabat gelýän bolsa Türkiýanyň öz üstüne alan halkarı borçlaryny bozandygyny aňladýar diýip bellädi. Türkiye hükümetleri ekstradisiya hayışını alan hem bolsalar konstitusiya kadiyetinin kararı Orusov'un ve Sahatov'un deportasiya edilen halatında yüz olup bilecek hoplarına baka verme için mağlumat ve ritmi namaları eyvolyanca bu adamları Türkmenistan'a ekstradisiya etmeye qadağın eder deyip Human Rights Watch kuraması 30. yılda çaveden biyanatında eder. Kurama Türkiye'nin adam hukukları varadakı Avrupa konvensiyası, rayet ve siyasi hukukları varadakı halkara şertnaması, qiynamalara ve biyeleki rehimsiz adam kerçiliksiz ya da mertebeni kemsidiyen çemeleşme ya da ceza varadakı konvensiya ve 1951 yılın bozkunlar konvensiyası yali dokumentların yörülgülerini berca etmeye borçluduğunu yatladiyar. Türkmen News neşri öz çeşmesine salgılanıp, Türkmen aktivistlerinin 28. iyulda İrden Türkmenistan'ın ekstradisiya edilenliğini haber verdi. Neşrin 29. iyulda çaveden bu haberinde hedir bu mağlumatı barlamak mümkün del deyilip hem bellendi. Human Rights Watch kuramasının Avrupa ve Merkezi Aziya oyuncu müdürünün orunbasarı Rachel Denver, Alisher Sakhatova ve Abdullah Urusova Türkiye'de fiziki zuluma tedavar edilmek ya da gizlilikte Türkmenistan'a alınıp gidilmek hopi avanyar dedi. Türkiye hükümeti